sonra ikimizde aktık baydı. Olayına sarsamaydı, aktık baydı. Kıtayla aksaysın de paydasın da. Olay olsa ki buladı şaktık kayda. Kuday bilgin gözüm koy kaydı miydi, bakaraydı çözümde şaktık baydı. Olur resmin mutlayla kaptık saymın, ülkeyle kıtayla ben o içerken kaptık saydı. Жастарда ол башқа мен жарап келді. кейсе бүтіп ауылда сау кепір жүр, ол келсе қымбатшылық қабат келер. Сонда ғай зейнеткер ақсақалдың жағдайын кім ойланып қарап көрер. Менің шекер отан деп адалатын тағы бір нұр отана ой шерген қарнан келер. Шайтанның да шалбарын шешіп алған. Алаяқтар көбейді біздің елде, қалқу деген халықтың есін алған. Несие әбіренден бірлеу үшін, қысатынан көзінен несие алған. Пәтер алып беремден елді бірі, елден нарыққа кеткен көшін алған. Ауылдан жаңа келген қара қазан қорлықты көрдің деп жүр осылардан. Оларға заңда тұсау салынмайды, ағайын бұл сөзімнің несі жалған. Адвокат қыласың соттың өзін, ақшаң болса қауіп жоқ осы заңнан. Бақыттың ашылсы екен есік алдан. Біз барыс боламыз деп қиялдаған, алдама енді бізді ой шіркін. Есіл арман әрәйім, 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 әрәйім. Мен балай, мен өмді ақыл айтып жөнде салам, ақыл айтса қалайша көпе салам. Ереке намазханның бірлігі едің, құлшылықтан менде жоқ сен жасаған. Діндегі бауырларын бас көтеріп, деп жүр ғой хан отырған көрге шабам. Деп жүр ғой хан отырған төмен көрге шабам, секем алып қалғанда елде содан. Билікке қарсы шығып, 15 адам қызықпа бөлім қалса, ой шіркін, сол не сабан әрәйім, әрәйім.
Thank you. Сахнаға одан кейін қызылордалық Мұхтар Ниязов пен қарағандылық Дидар Хамишев шыққан болатын.
Thank you.
дегенде өлемді жаман өлдім. Пайғамбардың сүннетін ұстап жүрдім, ұстап жүрдім. Алдына шыққаннан соң адал едім. Пайғамбардың еткен қой басында мезетте жылдырып етті жаңа көрдім. Абай құрды деген құрды еместен алдына қойдың басына алар келдім. Еліктен барып жағына қазанына салайын, қадірімнің айын.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалын ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Қайнар Алагөзов пен Еркебұлан Қайназаровтың және Мұхтар Ниязов пен Дидар Хамитовтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Натай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.